31 bob.
Lobonning o'g'illari. Mana Yoqub otamizning hamma narsasini o'zlashtirgan, otamizni shilib o'zining butun bu boyligini orttirgan deb aytib yurgan edilar. Bu gaplar Yoqubning qulog'iga yetib qoldi. Yoqub Lobonning avzoyini ko'rib, u ham ilgarigiday unga yaxshi ko'z bilan qaramayotganini sezdi. Shu payt Xudovand Yoqubga xitob qilib, "Sen ota bobolaring yeriga, tug'ilgan yurtingga qaytib bor. Men sen bilan bo'laman," dedi. Yoqub kishi yuborib Rohila va Liyani o'zining suruvlari o'tlab yurgan yaylovga chaqirtirdi. Ular kelgach Yoqub ularga, "Otangizning avzoyi yaxshi emas. U menga ilgarigida yaxshi ko'z bilan qaramayapti," dedi. "Ammo otamning xudosi men bilandir. Bilasizlarki, men otangizga butun kuchim bilan xizmat qildim, lekin otangiz menga pand berdi. Xizmat haqimni 10 marta o'zgartirdi. Shunga qaramay, Xudo uning menga yomonlik qilishiga yo'l qo'ymadi. Qachon u holdorlar sening xizmat haqing bo'ladi desa, butun poda holdor tug'ardi. Qachon u chiporlar sening xizmat haqing bo'ladi desa, butun poda chipor tug'ardi. Mana Xudoning o'zi otangizning chorvasini olib menga berdi. Chorvalarning bo'g'oz bo'lish vaqtida bir kuni tush ko'rib qoldim. Tushimda nazar solsam, urg'ochilarni qochirgan takalar ola, holdor va yo'l-yo'l ekanlar. Xudoning farishtasi tushimga kirib, "Ey Yoqub," dedi. "Labbay," dedim men. U, "Endi nazar solib ko'r. Urg'ochilarni qochirgan hamma takalar ola, holdor va yo'l-yo'ldirlar. Mana Lobon sen bilan nima qilayotganini ko'rdim. Men baytilda senga zohir bo'lgan Xudoman. Sen u yerda yodgorlik toshiga moy surtgansan. U yerda menga nazr atagansan. Endi tur. Bu mamlakatdan chiqib, tug'ilgan yurtingga qaytib ket," dedi. Rohila bilan Liya Yoqubga javob berishdi. "Otamiz uyida bizning yana hissamiz, merosimiz qolganmikin? U bizlarni sotdi, pulimizni ham yedi. Bizlar endi unga begona bo'lib qoldik. Shunga ko'ra, Xudo otamizdan olib bergan butun bu boylik bizlarga va bolalarimizga tegishli. Endi Xudo sizga nima aytgan bo'lsa, hammasini bajo keltiring," deyishdi. Yoqub o'g'illari bilan xotinlarini tuyalarga mindirib, u yerdan qo'zg'aldi. O'zining butun chorvasini oldiga solib, hamma orttirgan mol-mulkini, Mesopotamiyada qo'lga kiritgan bor yo'g'ini olib, Kanon mamlakatiga, otasi Ishoq huzuriga qarab yo'lga tushdi. Lobon esa o'sha paytda qo'ylarining junini qirqqani ketgan edi. Rohila fursatdan foydalanib, otasining uyidagi sanamlarni o'g'irladi. Shu tariqa Yoqub Arami Lobonni aldab ketdi. O'zining qochishidan uni ogoh qilmay, bor yo'q narsasini yig'ishtirib qochib ketdi. Firot daryosidan o'tib, Gilead tog'ligiga qarab jo'nadi. 3 kun o'tgach Yoqubning qochganligi haqidagi xabar Lobonga yetib bordi. U qarindosh urug'larni o'zi bilan olib yo'lga chiqdi-da, 7 kun Yoqubning ketidan quvib, Gilead tog'ligida unga yetib oldi. Lekin o'sha kechasi Xudo Arami Lobonning tushiga kirib, unga "Ehtiyot bo'l, Yoqubga yaxshi yomon gaplar bilan do'q popsa qilma," dedi. Lobon Yoqubga yetib olganida, Yoqub tepada chodir tikib yotgan edi. Lobon ham o'zining urug' aymoqlari bilan birga Gilead tog'ligida chodir tikdi. Lobon Yoqub bilan yuzlashib, "Sen nima qilding?" dedi. "Nega sen menga pand berib, qizlarimni harbiy asiralar deb olib ketding? Nega meni laqillatib o'g'rincha qochib ketding? Menga bildirganingda edi, men seni xursandchilik va qo'shiqlar bilan doira va g'ijjak sadolari ostida kuzatardim. Sen hatto nabiralarim va qizlarimni o'pishimga ham imkon bermading. Sen ahmoqlarcha ish tutding. Sizlarni jazolash mening qo'limdan kelsa kerak, ammo o'tgan kecha otangizning xudosi menga xitob qilib, ehtiyot bo'l, Yoqubga yaxshi yomon gaplar bilan do'q popsa qilma," dedi. "Albatta, sen endi otang uyiga borasan. O'zimnikilarni ko'ray deb ko'zing to'rt bo'ldi axir. Lekin nega sen xudolarimni o'g'irlab ketding? Yoqub Lobonga javob berib: "Men qo'rqdim. Mabodo siz qizlaringizni mendan tortib olasiz deb qo'rqib yurgan edim. Ammo xudolaringizga kelsak, agar ularni kimning yonidan topsangiz, u tirik qolmasin. Qarindoshlarimning ko'zi oldida hamma narsamni titkilab ko'ring. Agar sizning biror narsangizni topsangiz, olib keting," dedi. Rohila sanamlarni o'g'irlaganini Yoqub bilmas edi. Lobon Yoqubning chodiriga, so'ngra Leaning va ikkala cho'rining chodirlariga ham kirdi, ammo sanamlarni topolmadi. Leaning chodiridan chiqib Rohilaning chodiriga kirdi. Rohila esa sanamlarni tuya egarining tagiga qo'yib qo'ygan va uning ustida o'tirgan edi. Lobon butun chodirni axtarib chiqdi-yu, biroq sanamlarini topolmadi. Shu orada Rohila otasiga: "Janobimning huzurida o'rnimdan turmaganimga ularning achchiqlari kelmasin. Men xotinlar odatiga yo'liqqanman," dedi. Shunday qilib Lobon qancha axtarsa ham sanamlarini topolmadi. Yoqub esa achchiqlanib Lobonni jerikib dedi: "Aybim va gunohim nimaki siz quturganday mening ketimdan quvyapsiz. Siz mening hamma anjomlarimni titib chiqdingiz. O'z uy anjomlaringizdan nima topdingiz? Topgan bo'lsangiz, qani mening va o'zingizning qarindoshlaringiz oldida bu yerga qo'ying. Ular ikkovimizning oramizda hukm qilsinlar. Mana 20 yildir men siznikida bo'ldim. Sovliq qo'ylaringiz va echkilaringiz chala tug'madilar. Men qo'toningizdan biron qo'chqor ham yeganim yo'q. Yovvoyi hayvonlar bo'g'izlab tashlaganlarini sizning oldingizga keltirmas ham edim. Zararini o'z bo'ynimga olardim. Lekin siz kunduzi o'g'irlanganmi, kechasi o'g'irlanganmi, hammasini mendan talab etardingiz. Kunduzi issiqdan, kechasi sovuqdan azob chekardim. Ko'zlarimdan uyqum qochardi. Mening 20 yil umrim sizning uyingizda shunday o'tdi. 14 yil 2 qizingiz uchun, 6 yil chorvangiz uchun sizga xizmat qildim. Siz esa xizmat haqimni 10 marta o'zgartirdingiz. Agarda otamning xudosi, otam Ishoq va bobom Ibrohim qo'rqqan Tangri men bilan bo'lmaganida edi. Endi siz hozir ham meni quruq jo'natar edingiz. Lekin Xudo mening azobimni va qo'llarim chekkan mashaqqatni ko'rib, kecha meni himoya qildi." Lobon Yoqubga javoban dedi: "Bu qizlar mening qizlarim. Bu bolalar mening bolalarim. Bu chorva mening chorvam. Sen ko'rib turgan hamma narsalar meniki. Shunday ekan, men o'z qizlarimga va ular tuqqan bolalarga biror nima qila olsam bo'ladimi? Endi kel, ikkimizning oramizda ahd qilamiz. Bu ahd sen va menga guvoh bo'ladi." Shunda Yoqub bir toshni olib, uni yodgorlik qilib qo'ydi. So'ng qarindoshlariga: "Tosh to'plab kelinglar," dedi. Ular tosh to'plab uyum yasadilar. O'sha yerda tosh uyumining ustida ovqat yedilar. Lobon tosh uyumini Yagar Sahaduta, Yoqub esa Galied deb atadi. Lobon: "Bugun bu tosh uyumi bizning oramizda shohiddir," degani uchun u yer Galied, ya'ni shohid tepasi deb atalib keladi. Shuningdek, tepa Mispo, ya'ni posbonlik deb ham atalgan. Chunki Lobon so'zida davom etib: "Bir-birimizni ko'rmay qolganimizdan keyin Xudovand ikkovimizning oramizda posbonlik qilib tursin. Agar qizlarimga ozor bersang yoki ular ustiga yana xotinlar olsang, bilib qo'yginki, bizning oramizda insongina emas, balki Xudoning o'zi shohid bo'ladi," dedi. Lobon Yoqubga yana shunday dedi: "Men o'rnatgan shu tosh uyumi va mana bu yodgorlik bizning oramizda qolib ketsin. Tepa va yodgorlikdan o'tib men senga yoki sen menga zarba bermasligimizga bu tepa hamda yodgorlik guvoh bo'lib tursin. Ibrohim hamda Nahorning, shuningdek ularning ota-bobolarining xudosi bizning oramizda hukm qilsin." Shunda Yoqub otasi Ishoq qo'rqqan Tangri haqqi qasamyod qildi. Yoqub tog' ustida mol so'yib xudoyi qildi va qarindoshlarini taom yemoqqa chaqirdi. Ular ovqatlanib tog'da tunadilar. Erta bilan Lobon turib nabiralarini va qizlarini o'pib duo qildi. Yo'lga ravona bo'lib o'z makoniga qaytib ketdi.